Kiam la lastan fojon mi renkontiĝis kun profesoro Humphrey Tonkin en Poznano dum la interlingvistikaj studoj, relative freŝa estis via libro dediĉita al popolo kaj al la movado, kiu cetere estis frukto de iuj distancaj kontribuoj al ĉi tiu sesio. Necesas diri, ke tio okazis antaŭ kelkaj jaroj, aperis via libro. Nun vi revenis kaj denove vi prelegas ĉi tie, kompreneble, al nova generacio pri la movado. Sed mi ja rajtas demandi, kio ŝanĝiĝis en via percepto de la movado en tiuj lastaj jaroj.
Tiu libreto, kiu mi aperigis en 2006, ŝajnas al mi, io tia, ci estis producto, resulto, de tio che mi ne povis veni alla sesioi en Poznano en 2004, cae mi facte faris serion da registroi, cui mi sendis al Poznano, do mi quasi faris la curson sen mia propria cesto. Tiuin diversain prelegoin mi poste refaris en la formo de libretto. Do ia sense, tiu libretto representas mian pensadon de antaŭ dek jaroj. Intertempe la situacio profunde ŝanĝiĝis. Mi dirus eĉ ke ĝi tiel ŝanĝiĝis ke ni devas repripensi amason da aferoj kiujn ni faras en la Esperanto-movado. Ĉefe pro la granda kresko ne nur de utiligo de la reto, sed ankaŭ de la socia medio kiu kreiĝis pere de la reto. Do, la situazio vere, lau mi, esas nun tute alia ol gi estis antau dec au dec quin jaroi.
No, ancora antau quelque jaroi ni ricevis kiel la movado multe in riprogioin de la comunumo che gi ne evoluas tiel kiel oni shatus. Oni riprocis che oni ne faras tion, che oni ne faras alian aferon, che oni ne sequas la retan evoluon. Nun, cio ci shangigas, iui. Novaj kaj grandaj esperoj ligiĝas kun la nova estraro, tio ja gravas, kaj ne senkaŭze Mark Fettes fariĝis esperantisto de la jaro. Ĝuste pro tiuj esperoj, kiuj ligiĝas kun lia mandato. Sed, no bone, multo ŝanĝiĝis. Ĉu estas io konkreta, kion ni sekvis, aŭ ĉu daŭre antaŭ ni estas sole la defioj?
No, ciam estas sole defioi, finfine, ciu ne de la comenzo de Esperanto estas defioi, sed la defioi non estas iom aliae. Mi dirus, ciu ne, che estas du aferoi, ciui shangis la situacion profunde. Unue, oni povas farigi activa esperantisto sen membrigi en organizajo, cae gis antau dudec jaroi, maximume dudec jaroi, tio ne estis ebla. Do, gis la naudecai jaroi, essense oni devis membrici en organizajo por entute eniri la internazian comunumon. Yes. Do, tio ne plu estas necessa. Do, tio estas unu afero kio okazis. Dua afero kio okazis estas tio ke la verticala strukturo de la Esperanto-movado, kiu jam de epokoj estis, ĉu ne? Tio ankaŭ nun ne plu funkcias. Ĉiu homo povas produkti sian blogon. Ciu homo povas formi collectivon circa si. Do, finfine, la tuta nocio de guidado en la Esperanto-movado ŝanĝiĝis. Do, la rolo de UEA ŝanĝiĝis, la rolo de la estraro de UEA ŝanĝiĝis. Kaj ordinaraj homoj povas partopreni la collectivan vivon, tute per la propraj rimedoj, por tio diri.
Se vi diras tiamaniere interalie emfazante ke UEA ŝanĝiĝis, ĉu do tia strukturo ancora estas bezona, kaj kian rolon ĝi plenumu?
No, mi dirus fakte, ke la fakto ke UEA estas membra organizaĵo, ke ĝi dependigas sin de membroj, estas en si granda bremso. Ĉar ni devas fari nian decidojn demokratie, ĉu ne demokrate, do homoj rajtas partopreni tiujn decidojn pere de la komitato kaj la reprezentantoj de la homoj de la ĝenerala publiko en la komitato. Kaj demokrataj organizaĵoj ne pretas riski. Ili ĉiam estas konservemaj kaj konservativaj. Kaj tio estas malavantaĝo en la nuna mondo, kiu ŝanĝiĝas tiel rapide. Do, laŭ mi, fakte, UEA iamaniere devas aŭ forlasi tiun membran strukturon en la estonteco, aŭ igi ĉiujn esperantistojn membroj de UEA, kiu eble estus multe pli bona maniero aliriĝi. Vi scias, ĉu ne, ke mi miatempe proponis essenza sen subteno, se mi proponis che oni povu farigi associa membro de UEA per simpla livero de la propria retadresso, do sen cotizo. Simple donu retadresson, oni farigias automate membro de la associo. Ca ciujare oni devus renovigi tion, ciu nese tio sos cio cion oni devus fari. Char tiam UEA povus comunicici con tiui unuapai membroi, vendi alili varoin, convinci ilin veni al congressoi, doni alili diversain rimedoin por bone fari sian organizan laboron, cae tiel plu.
Cae cia maniere finanze teni tian organizon servam alla membraro ciu estas membraro pro la cor inclino, pro solidarezzo, pro comunai idealoi, membrigas, sed ne volas subteni.
Nu, la interessa facto non estas, cune che mi ne devas farigi membro de UEA, crom se mi absolute volas. Do, mi povus daure absolute voli, cae pagi mian cotizon, tio se tutte in ordo. Do, oni havus membroin ordinarain, sed ciui homoi tamen povus partopreni la vivon de UEA. Do, tio signifas che UEA devus liveri ion valoran al la membroi kiwi pagus entute, kiwi pagus cotizoin. Oni ne forigus cotizoin, oni simple vastigus la bazon.
La servoin.
Yes. Ciar vidu, se vi rigardas, se vi analizas la membraron de UEA, existas kerno de 2-3 miloi maximume, kiwi estas regulai aligiantoi al UEA. Ciar considerinda parto de la membraro de UEA consistas el homoi cui partoprenis la congresson en l'antala iaro.
No, mi ne dirus che tio estes tiui proporcioi cui in via ludas, certe estas signifa il cento de tiui cui memoras pri UEA, ciam volas, aciri favoran.
Yes, plus, mi diru, la tio nomatai ocasai membroi, homoi cui hazarde aligas en definita iaro, sed ne renovigas en la posta. Do, tamen, unu procentaggio ne shangigas, nome tiui constantai membroi. Ili estas tre malgranda gruppo en la tuta strukturo. Cai tio estas problemo. Shanes ami che tia UEA, kiu povus specifain eblezoin proponi alla membroi, contribuu por jeno, cai resultigios jeno. Tio estus la metodo che oni besonas. Por concretigi la afero, imagu vi che existas eblezzo successigi Esperanton en definita medio, se oni nur havas iom da rimedoi por fari tion. Bone, oni faras campagnon, oni petas contribui. Estas hodiaŭ multe pli facile pagi monon al UEA ol antaŭe estis. Iam, vi memoras, ciune, iam, vi devis, ciune, collecti viaen zlotoin, doni ilin alla cef delegito, alla peranto in la concerna lando, tiam tiu mono devus transiri al UEA, cae tio pluto, tio si tute nerecta voio. Nun, per simpla transaccio ce PayPal, la tuta fero sos farita, ciune, tio sos tute facila.
Sed vidu, estas ancau tiu faceto, perciu oni iomete ne parolas, au eble ne plene conscias, che UEA estas registara organizo.
Yes.
Tia organizo por havi iom direndam por povi per sia vocio diri pri la comunumo kiu estas malantaŭ ĝi, devas havi la membraron, ĉar kiam vi estas en la konsido de neregistaraj organizoj, kompreneble kio estas UEA sur papera organizaĵo kun 2000 membroj?
Ne, tion oni ne povas diri. Pensu pri exemple organizajo kiel Amnestio Internacia. Mi giuste gin citis cimatene, kiam mi parolis pri la Esperanto movado. Mi estes membro de Amnestio Internacia. Sed kiam signifas tio? Tio signifas ke ciu jare mi pagas al gi iom da mono. Gi sendas al mi de tempo al tempo priscriboin de sia laboro, kiuin mi foie legas foie ne, cefe forgetas. Tamen, tio estas indico che ili usas mian monon lau positiva maniero. Bone, mi pagas pli da mono. Ili petas, ili havas un speciale campagnon, mi donas al ili mono. Cion mi ricevas de Amnestio Internacia? Nenio, crom, iom varma sento che mi contribuas alla bono della homaro. Fakte, plei parte esperantistoi same pagas sian monon al UEA, char ili volas successigi Esperanto. Ne char ili volas partopreni la libro servon, cion ili cio case povos fari, et se ili ne estas mem. Do, fin fine, ni devas fakte pli sisteme, tio shanas terura diri la feron tiel, sed ni devas exploati, giuste, tiun positivan senton, cion la esperantistoi havas. Cai tio estas farebla per tiu sama sistemo. Cion da membroi havas Amnestio? Tiom da homoi, cioi facte contribuas alla caso de Amnestio Internacia. Punto.
Se ti organizajo estas tamen ne comparable pli.
Yes, absolute. Granda. Absolute, yeah.
Ču pro la facto che estas compreneble iom alia conceptado, che iom pli facile perceptebla idealo de Amnesty? Ču temas pri tio che estas nesufficia conscio pri la lingva demokratio?
No,
pri
exactly.
La lingva justezo?
Exemple, yeah, yeah.
Tio devintus farigi nia tamen prioritata.
Luigi, io senza farigias, cioè, l'aula nuova lavorplano de UEA. Mi opinia, cetera, che tiu lavorplano estas ege positiva pascio. La lavorplano mem estas nelegebla, gestas essence, iu grandega documento cun amaso da detaloi.
Se tamen venas explico ien ca ien,
yes, ne? Sed la mallongigitai versioi cui presentas la basain factoin, por tiel diri, ili esas tre utilai. Nu, mi diris facte cimatene che almenau la spirito de Stalin ancora vivas.
En non che senso?
Non quiniaran planon de granda complicetso.
E strategia plano ne havas tron perspectiva quiniaran, che vi sias. Sed jes, ja oni faras grandegan laboron por proximigi kaj komprenigi ĝin al legantoj de Esperanto, al aktivuloj, kio ankaŭ estas grava, no kaj ankaŭ la nova estraro laboras laŭ tiu ĉi tute nova maniero. Ĉu tio do estas vojmontrilo al estonteco kaj kiam ni renkontiĝos poste? Kelkaj jaroj, kiam ni diros pri la evoluo de la movado.
Nu, mi ne dubas, ĉu ne, ke ni diros interalie la jena renovigo en UEA funkciis, tiu alia tamen ne funkciis. Nome che quelcae aferoi bone funccios, quelcae ne. Sed la interessa afero estas che UEA estas preta rischi iom pli olgi estis antaue. Do, estas preta fari novain aferoin pur vidi ciu li povas funccii au ne. Ne cio successas. Sed certe plurai aferoi, cun oni nun faras, ja successas. Mi estas convincita pri tio. Min ancau tre placas la generale democrata maniero lau ciu la estraranoi aliras la publicon. Do, ne temas pri tio che venas instruccioi de iui suprai cadroi en UEA, sed essence oni clopodas cun labori cae cun laborigi homoin, cae tio estas de nove positiva. Cia de nove, cune, por reveni alla comenso, se la reto egaligas nin ciuin, tio signifas che ne estas plu gvidantoi cae sequantoi. Ni ciui estas cae gvidantoi cae sequantoi. Do, ni devas funccii ciel collectivo.
Cae ciel comunumo.
Kaj kiel komunumo. Yes.
Grandankon kaj mi esperas, ke kiam la sekvan fojon ni parolos pri tiu ĉi temo, ni jam povos paroli pri iuj konkretaĵoj, kiuj kreiĝas nun, ĉar fakte ni estas en tiu stadio de novaj paŝoj, novaj verkoj. Ancora antaŭ ni longe Universala Kongreso, kion ĝi alportos, ni vidos.
Jes, kaj certe, ĉu ne, se mi farus denove tiun mian libron, kaj eble mi iam produktos duan eldonon, ĝi estus tute alia ol la unua, verŝajne.
Espereble kun la bona perspektivo por la popolo kaj por la movado.
Ja, mi estas tre optimista nuntempe pri tiu estonteco.